Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 28-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston Janubiy Koreyaga qarashli kema suvga cho'ktirib yuborilganini qoraladi. Rossiyada ikki o'zbek uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Rossiya prezidenti kelasi haftada Germaniyaga 2 kunlik safar bilan boradi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Taniqli jurnalist va diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidovning 6 yilga ozodlikdan mahrum etilishi xalqaro tashkilotlar va oddiy o'zbekistonliklarni jiddiy tashvishga solmoqda.
Kechagi Xayrulla Hamidovni sotlagandan beri o'zimni yerga qo'ya olmay qoldim. Shunday bolani nimaga sotlaydi?
O'zbekistonda buyurtma filmning ikkinchi qismi namoyish etildi. Unda yana taniqli din ulamolari ayblanadi.
Men filmni ko'rdim, u yerda o'qildim, gapirdi. Bu nima deb gapirtirsa gapirtirishi mumkin endi qamoqxonadagi turgan odamni majburlab.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mas'ullaridan biri odam savdosida ayblanib qo'lga olindi. Ozodlikning erkin mikrofonida esa tinglovchilar Xayrulla Hamidovning 6 yilga qamalganiga o'z munosabatlarini bildiradilar. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Toshkent Seulni qo'llab-quvvatladi. O'zbekiston Janubiy Koreyaga qarashli kema suvga cho'ktirib yuborilganini qoraladi va bu mamlakatning Koreya yarim orolida tinchlik o'rnatish yo'lidagi urinishlarini qo'llab-quvvatladi. Janubiy Koreyaga qarashli Chonan kemasi Sariq dengizda 26 mart kuni suvga cho'kib ketishiga Koreya Xalq Demokratik Respublikasi aloqador bo'lgani haqidagi xalqaro guruh o'tkazgan tekshiruv natijalari O'zbekistonda xavotir bilan qabul qilindi. 46 nafar matros nobud bo'lgan voqeani qoralar ekan O'zbekiston Koreya yarim orolida tinchlik va barqarorlikni o'rnatish yo'lidagi Koreya Respublikasining urinishlarini qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi Jahon axborot agentligi e'lon qilgan bayonotda. Koreya yarim orolida yuzaga kelgan vaziyat munosabati bilan e'lon qilingan mazkur bayonot O'zbekiston axborot vositalarida ham chop etildi. Xitoy Janubiy Koreya kemasi cho'ktirilganini ham qoraladi. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao o'z mamlakati Janubiy Koreyaga qarashli harbiy kemaning suvga cho'kishida aybdor bo'lgan tomonni himoya qilmasligini aytdi. Jiabao 28 may kuni Seulda Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bak bilan muzokara chog'ida shunday bayonot berdi. Xitoy bosh vaziri Koreya yarim orolda tinchlik va barqarorlikka tahdid soluvchi har qanday xatti-harakatni qoraladi. Moskvada, ya'ni Moskvaning Savyolova tuman sudi o'zbekistonlik ikki mehnat muhojiriga 20 yildan qamoq jazosi belgiladi. Komsomolskiy pravda gazetasining yozishicha sud ularni 8 ayolni zo'rlaganlik va o'g'irlik sodir etganlikda aybdor deb topgan. 32 yoshli Husniddin Alimardonov va 37 yoshli Hojibek Hoji Rahmonov 2 yil oldin Moskvaga kelib, qurilishlardan birida ishlagan, pul yetishmagani bois ular ayollarning qimmatbaho buyumlarini tortib olish va ularni zo'rlash bilan shug'ullangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning dengiz chegarachilari Meksika ko'rfazida suvga sizib chiqayotgan neft nasoslar yordamida quduqqa loy to'ldirish orqali to'xtatilganini bildirdi, ammo bu qanchalar mustahkam ekani noma'lum. Sohil chegarachilari qo'mondoni admiral Tad Allen AQSh televideniyasiga o'ngimizdagi 12-18 soat suvga minglab tonna neft sizib chiqishini to'xtatishda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Britaniyaning British Petroleum shirkati rahbari Toni Hayward dengiz tubidagi neft qudug'ini yopish ishlari rejada belgilangandek borayotganini aytdi. British Petroleum suv ostidagi neft qudug'ini yopish shirkati uchun 930 million dollarga tushganini bildirdi. Olimlar bu AQSh tarixida neft bilan bog'liq bo'lgan eng yirik ekologik fojia ekanini aytmoqda. AQSh harbiylari Afg'onistonda 8 yildan beri olib borilayotgan amaliyotlarda halok bo'lgan amerikalik harbiylar soni 1 mingga yetganini ma'lum qildi. Bugun Associated Press axborot agentligi Afg'onistonda yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida bir nafar AQSh askari nobud bo'lgani, bu bilan halok bo'lgan amerikalik harbiylar soni 1 mingga yetganini bildirdi. Afg'onistonda AQShning birinchi harbiysi 2002 yil yanvarida nobud bo'lgan. 2001 yil 11 sentyabrda AQShga qarshi hujumlar uyushtirganlikda ayblangan Al-Qoida tarmog'ini yo'q qilish va Taliban harakatini hokimiyatdan ag'darish uchun Amerika qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirgan. Pokistonda mototsikl mingan qurolli shaxslar o't ochgani oqibatida avtomobilda ketayotgan 4 nafar politsiya xodimi nobud bo'ldi. Politsiya rasmiylariga ko'ra, hujum Pokistonning Afg'oniston va Eron bilan chegaradosh Balochiston viloyati markazi Kvetta shahrida amalga oshirilgan. Mart oyidan beri bu viloyatda o'nlab odam shu kabi hujumlar qurboni bo'ldi. Rossiya rahbari kelasi haftada Germaniyaga boradi. Germaniya hukumati matbuot vakili Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning tashrifi 4 iyun kuni boshlanishini aytdi. Medvedev Germaniya kansleri Angela Merkel bilan Berlin yaqinida 2 kun davomida muzokara olib boradi. So'zlashuvlar chog'ida Germaniya Rossiya o'rtasidagi aloqalar, xalqaro masalalar, jumladan Eronga qarshi rejalangan sanksiyalar, Yaqin Sharq tinchlik jarayoni, xalqaro moliya bozorlarini tartibga soluvchi qonun qoidalar kabi masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hindistonda yuz bergan poyezd halokatida 71 odam nobud bo'ldi. Hindiston politsiyasi G'arbiy Bengal viloyatida sodir bo'lgan poyezd halokati uchun Maochi partizanlarini aybladi. Izdan chiqib ketgan poyezd qarshidan kelayotgan yo'lovchi poyezdi bilan to'qnashib ketgani oqibatida yana 200 dan ortiq odam jarohatlandi. Voqea sodir bo'lganda biz uxlayotgan edik. To'qnashuvdan keyin biz o'rnimizdan yiqilib tushdik. Atrof tutun bo'lib ketdi. Biz zaxira eshikdan amallab tashqariga chiqdik, dedi voqeada jarohatlangan Subhojit ismli yo'lovchi. Qo'poruvchilik amaliyoti sodir etilgan Hindistonning G'arbiy Bengal viloyatida so'nggi oylarda hindistonlik Maochi partizanlar faollashgani aytiladi. 2016 yilgi Yevropa futbol chempionati Fransiyada bo'ladi. Buni bugun Yevropa futbol uyushmasi UEFA prezidenti Michel Platini e'lon qildi. Futbol bo'yicha 2016 yilgi Yevropa chempionatiga mezbon bo'lish uchun Fransiyadan tashqari Italiya va Turkiya da'vogarlik qildi, ammo ushbu yirik xalqaro musobaqaga mezbonlik qilish Fransiyaga nasib qildi. Navbatdagi xabar ham futbol bilan bog'liq. Futbol bo'yicha jahon chempionatiga qo'shimcha chiptalar sotila boshlandi. Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon kubogi o'yinlari boshlanishiga 2 hafta qoldi. Bugun Xalqaro futbol federatsiyalari uyushmasi FIFA 64 ta o'yin uchun qo'shimcha 90 mingta chiptani sotuvga chiqardi. Ular orasida 11 iyul kuni bo'ladigan final o'yiniga 800 ta chipta ham bor. FIFA rasmiylariga ko'ra, hozirga qadar 2 million 800 mingta chiptaning 96% sotib bo'lingan. Qo'shimcha chiptalar tomoshabinlar uchun belgilangan o'rinlar qayta ko'rib chiqilgandan keyin sotuvga chiqdi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, Savo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. ozodlik.org.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi o'zbekistonlik mushtariylarning eng yaqin yo'l. O'zbekistonlik mushtariylar to'siq qo'yilgan ozodlik radiosiga darvoza.com orqali kirishlari mumkin. Endi bugun gaplashadigan mavzularimizni ham bir bor eslatib o'tsam. Taniqli jurnalist va diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidovning 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgani xalqaro tashkilotlar va oddiy o'zbekistonliklarni jiddiy tashvishga solmoqda. O'zbekistonda buyurtma filmining 2-chi qismi namoyish etildi. Bunda yana taniqli din ulamolari, jumladan Obilxon Qori Nazarov ayblandi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mas'ullaridan biri odam savdosida ayblanib qo'lga olindi. Shunga bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Taniqli futbol sharhlovchisi, taniqli jurnalist hamda diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidovning 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgani haqidagi xabar kuni kecha efirga uzatilgandan so'ng Ozodlik radiosining internet saytiga juda ham ko'plab sharhlar kela boshladi. Tinglovchilarimiz Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga 50dan ortiq o'zbekistonlik hamda O'zbekiston tashqaridagi yurgan tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishib o'z fikrlarini, munosabatlarini bildirdilar. Mana kelgusi 15-20 minutda mana shu haqida gaplashamiz. Xayrulla Hamidov 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlari bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Mana shu xabar 27 may kuni efirga uzatilgandan so'ng bir jumladan xalqaro tashkilotlar ham va boshqa inson huquqlarini himoya qiluvchi jamiyatlar ham bunga o'z munosabatlarini bildira boshladilar. Biz kuni kecha bo'lgan eshitirishlarimizda chegara bilmas muxbirlar tashkilotining hamda xalqaro amnistiya tashkilotining va boshqa tashkilotlarning Xayrulla Hamidovning bu 6 yilga ozodlikdan mahrum etilganiga munosabatlarini bildirgan edi va biz ularni efirga uzatgan edik. Mana yana Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti ham taniqli jurnalist Xayrulla Hamidovning 6 yilga ozodlikdan mahrum qilganini keskin tanqid qildi.
Human Rights Watch has not yet been able to evaluate the circumstances of the detention and trial of Xayrulla Hamidov for the 18th
Human Rights Watch Xayrulla Hamidov va u bilan birga yana 18 nafar shaxs ustidan bugun chiqarilgan hukmni chuqur tahlil qilishga ulgurgani yo'q, ammo O'zbekiston hukumati jurnalistlar va mustaqil qarashdagi shaxslarni ta'qib ostiga olishi faktlari nazarga olinsa, bu ayblovlar siyosiy asosga ega ekani haqida jiddiy xavotir paydo bo'ladi. 18 nafar shaxs ustidan sud, jamoatchilik va hatto ularning yaqinlari uchun ham yopiq tarzda o'tkazilganining o'zi ayblanuvchilarga nisbatan mahkama jarayoni adolatsiz bo'lganini yana bir karra tasdiqlaydi, dedi Human Rights Watch vakili Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda Xayrulla Hamidovning 6 yilga ozodlikdan mahrum etilganiga tashkilotning munosabatini bildirar ekan. Ozodlik radiosining internet saytidagi qo'yilgan maqolaga, ya'ni Xayrulla Hamidov 6 yilga qamaldi degan maqolaga shu paytgacha 100dan ortiq sharhlar kelgan. Bular asosiy aksariyat sharh qoldirganlar Xayrulla Hamidovning qamoqqa tashlanganidan juda ham qattiq aziyatda ekanligidan hamda ularning yaqinlariga sabr-bardosh tilayotganidan ham gapirib o'zlarining sharhlarini qoldirganlar. Lekin shu bilan birga bu saytda Xayrulla Hamidovga qarshi yozilgan sharhlar ham bor. Ozodlik radiosi fikrlar qarama-qarshiligini yoki turli tumanligini inobatga olib bu sharhlarni ham albatta internet saytiga qo'yadi. Mana jumladan o'zining vatan deb tanishtirgan muallif Koreyadan shunday deb yozadi: Xayrulla Hamidovga bu kam, hali o'zi bilmagan narsalar bilan gap tarqatgan xalqni tinchligini buzmoqchi bo'lgan, uni tosh bo'ron qilish kerak, vatan xoini deb javob sharh qoldirgan Koreyadan vatan degan bir vatan degan mushtari. Arab amirligi degan manzilini ko'rsatib, Anvar degan muallif yozyapti: hammangiz xayolparast Xayrullaning tarafini olasizlar, bir narsani unutmanglar, u bosh sharhlovchisi bo'lganda keng tanilgan, keyin bu yigit pulga ilingan, ya'ni unga ko'p mablag' taklif qilishgan, shu bilan bir qator diniy fanatlar Xayrullaning o'zlarini quroli sifatida ishlata boshladi, yana boshqa davlatlarda taniqli san'atkorlar, aktyorlar turli partiyalarga kirib xalqni o'ziga jalb qiladi va shu partiya saylovlarida g'alaba qozonadi deb shuni sharh qoldi. Lekin bu sharhlarning tagiga kim bunga javoban juda ham ko'p mushtariylar, juda ham ko'p o'zbekistonliklar mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari o'zlarining sharhlarini qoldirishyapti. Chunki bir inson haqida to'g'risini gapirsa g'iybat bo'ladi, noto'g'ri gapirsa tuhmat bo'ladi. Anvar, axir sen tuhmatchi Xayrullaga Alloh madad va sabr bersin. Baha degan muallif yer ustidan: assalomu alaykum Anvar, shunchalik xayoling joyida ekan, sen Xayrulla Hamidovni yolg'on guvohlik berish haqidagi darsligini eshit. Podshohingga o'qil. Unga esa laganbardor har dam bor degan she'rini eshit. Bu sendaqalarga o'xshaganlar uchun yozilgan, deb yozadi yer ustidan Baha degan muallif. O'rta Osiyo degan joy manzildan muallif F yozadi: ul chumo harib bo'lding-ku, sen bu saytda nima qilyapsan? Musulmonlarni ichiga kirib, islom faqatgina 5 vaqt namozdan iborat emas-ku, sen borib namoz o'qi, internetda nima qilasan? Xayrulla Abduvali Qora aka, Abdulxon Qora aka bo'lmasa bu o'zbeklar qayerga boradi? Erta Karim bilan tiriladimi qiyomatda, deb yoziladi. Xullas, umuman olganda sharhlarning asosiy qismi 99% Xayrulla Hamidovni qo'llab-quvvatlab hamda unga madad berib hamda uning yaqinlariga sabr tilab yozilgan bo'lsa, deyarli 1-2% esa Xayrulla Hamidovga qarshi yozilgan sharhlar ham bor. Agar bular bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. U yerda siz bu sharhlarni o'qishingiz va o'zingiz yana unga munosabat bildirib, o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Masalan, Iroqdan Ibn Xattob yozadi: assalomu alaykum, Xayrulla Hamidovni hibsda olib, uning qamalishi hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan va tarixda eng qaqshatqich repressiv siyosatning pirovard natijasidir. Bu yerda hech qanday diniy asosga ega bo'lgan kriminal ko'rinmaydi. Ushbu maskaradda ko'proq siyosiy tizimning hidi anqib turibdi. Ushbu masxarabozlik hukumat a'zolarining qanchalik qo'rqoq ekanligini hamda hech qanaqa xalqning manfaati yo'lda emas, balki shaxsiy va yaqinlarning egoistik qiziqishlaridan kelib chiqibgina faoliyat yuritishlarini ko'rsatib qo'ydi. Korrupsiya ichidan chirib ketgan ushbu byurokratik tizimda boshqaruvni qo'rquv yordamida olib borish eng samaralidir. Ushbu harakat esa keyingi avlodga va Xayrulla Hamidov kabilarni qo'llab-quvvatlovchilarni qo'rquvga keltirish maqsadida uyushtirilgan. Bizning mamlakatimizda ozod davlatimiz ko'rsatib beradigan yo'l va e'tiqoddan boshqa hech qanday mafkura yo'qdir. Aksincha, o'ylaganlarning barining holi xarob. Chala yetim qolgan bolalar va hayoti butkul singan insonlar, deb yozadi Iroqdan manzili ko'rsatilgan Ibn Xattob degan muallif. Hurmatli tinglovchilar, boya aytganimdek, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga juda ham 50 dan ortiq qo'ng'iroqlar bo'lgandi. Biz iloji boricha ular bilan bog'lanishga harakat qildik. Tinglovchilarimizning aksariyati ham Xayrulla Hamidovning mana shu 6 yilga ozodlikdan mahrum etilganini juda ham bir adolatsiz hukm sifatida baholar ekan, o'z fikrlarini aytdilar. Jumladan, Toshkent shahridan G'ofir aka shunday dedi:
Ben Hayrullo Hamidov'u eşitip yığladım internette geldi abi Koreya'dan. Koreya'dan internette ben yığladım. Hayrullo Hamidov kanalı gelmedi bu yüzden okuverdi. İnternette size geldi ki onu var.
Ha doğru doğru.
Ben rastan yığladım. Ben şimdi eşitip. Şu bala. Şu balaya şimdi yamanlık küçü yapalakı yaptım. Ben bu balanı teröristliğe umuma inşallahım ben. Teröristlik organizasyonu çınar gibi alkışladı be. Mesela. Şimdi terörizm olsa bunu şerileri gelip şunları portlatıp burcayını portlat var mıydı mı? Eğer akılge sığmıyorken bu abinin ele yok. Yamanlık küçü yapalakı yaptı. Diyen biz hanım ashab siyaset bu vakti de. Ben şu Hayrullo Hamidov'u koyuvarışını talep kılama. Eğer ne kılarsın adreslerimden biriyim ben. Palancaya bari üçüleşe ben. Güde kurguluyum mesela bu vakti de Özbekistan'da. Benimce bu balanı papirlerini bu ketkerliğini kuramaydı bunlar. İşte yapsın mı?
Yap ben. Hı-hı.
Bu ben bir kirinci sayılı olaya bursa şunu aldığını yap koydu. Bu da papirlerine adamla çıkmasın. Doğru adamla çıkmasın diyen. Diyen. Nemede kılınladı bu. Aldığını alıp koyuvat hükümet. Ben de düşüncem bu iki. Şimdi bu hazırlık Özbekistan'da eğer bir tane de kamalı kalsa rastan işanadığı adamla bu terörist eken de böyleydi de. Atanlardan sıkılmasın. Başlarını onaları balan kotarı bilsinler. Ben Hayrullo Hamidov'u oğlumdan yakışık olabiliyorum. İnsanlar uzun. Şuna kadar halal. Bu balık terörist mez. Ben yana. Ver bu trafsız gibi olabilir. Değil mi bunu? Bu ben özümde cevap veremem. Ben pensiyoner adamım. İstersen korkmayayım bunları. Misal şimdi. Bunu koyuvarışı. Her günü şu disklerini Angliyelerde başkaları çıkartırsınız gerek. İngiliz tillerine tercih edilip bilsin bütün dünya buna kadar bu vakitken muttakam gelsin ilanı. Ben şimdi otanlara sabır dileyim ben. Başlarını balan kotarmışsınlar ona bu kop interviyelerini eşittim annelerini. Otaları kop kapırmadılar. Ben cüzeyem sabır dileyim ben. Allah'dan azat buluşuyla rastı erken dualarımda namazlarımda soracaktım ben. Rahmat sizga.
Deydi toshkentlik g'opir aka. Samarqandlik Xolisbek esa navbatdagi tinglovchimiz bir guruh yonidagi atrofdagi o'zbekistonlik qo'shnilar bilan gaplashib va bundan juda qattiq ta'sirga tushgani va alohida bir maktub tayyorlashgani va bu maktubni bir xalqaro tashkilotlarga yubormoqchi ekanliklarini aytdi.
Taniqli jurnalist Hayrullo Hamidovning Toshkent viloyati sudi tomonidan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgani haqidagi xabarni eshitib dahshatga tushdim. Jamiyatning gunlari bo'lgan ziyoli fikrlovchi kishilarni qamash o'tgan asrning 37-40 yillari bo'lgan jahr. Bu qatag'on mashinasini to'xtatadigan kuch bormikan o'zi? Nima uchun jurnalist o'z e'tiqodi uchun qamalishi kerak? Menimcha buni barcha dunyo ommaviy axborot vositalarida e'lon qilish kerak. Yevropa ittifoqi. AQSh bunga o'zining prinsipial munosabatini bildirishi kerak. Ertaga bu narsa barchaning boshiga tush haqida o'ylab ko'rish kerak. Bu xalqni qo'rqitishdan boshqa narsa emas. O'zbekistonda hukumat siyosatdan o'zgacha ruhda fikrlaydigan jurnalistlarga bu ogohlantiruvchi signal. O'zbekiston propaganda mashinasining naqadar munofiqligi, yolg'onchiligi, ikkiyuzlamachiligi shu yerda yaqqol bilinib qoldi.
Deydi samarqandlik tinglovchimiz Xolisbek. Farg'ona viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz G'olibjon aka esa bu voqeani eshitgandan keyin, hukmni eshitgandan keyin juda qattiq ta'sirlanganini aytar ekan, o'z fikrlarini shunday izhor qildi.
Hayrullo Hamidovni men o'zim tanimayman, yaqinda eshitdim shuni, 6 yil qamalibdi, shunaqa, ammo nihoyatda bir dunyoqarashi keng yigit ekan. Nihoyatda bir dunyoqarashi keng ekan-da, dindan ham yangi fanlardan ham boshqadan ham nihoyatda dunyoqarash keng yigit ekan. Men she'rlarini o'qidim, nihoyat qofiya zo'rda qofiya. Odamlarimiz kuchli bolaga o'xshayapti turishidan. Qofiyalar nihoyat ichida mazmun, so'zdan ko'ra mazmun ko'proq hali juradin. Endi hozir bir keng o'ylasangchi, O'zbekistonga o'ta aqlli odam kerak emas. o'ta bilimli odam O'zbekistonga kerakmas. Masalan, bir ikkita bolalar eshitdim, New Yorkda ishlayapti, nimani bitirib deydi, masalan, jahon tillarini bitirib, ikkita tilni bilar ekan deydi, New Yorkga ketib ishlagan oddiy bir bankda xodim bo'lib ishlayapti degan. Masalan, kelib rayonga keldi deydi, bitta rayonga keldi, masalan, uchta tilni bilgan Oxford diplomi bor odam keldi deydi. Masalan, Oxford diplomini yoki New York diplomini olgan odam, masalan, O'zbekiston sharoitiga qaysi masalan rayonga kelsa deydi, qayga kerak shu xodim, mana ma'rifa kerak emas, bunday odam meditsina kerak emas. Qayga kerak bo'lgan uchta tilni bo'lgan odam demoqchimanda, o'z bilimni rasi olsa-ku, bu yerda bizga talab yo'q unda. Yo sen bilimni uchta bilasan ekan, uchta tilni bilasan, baqa keldi mana yerga o'tirsang, sen o'yliginga 50% qo'shib beramiz deb ko'rsatma yo'qda kelgan mana bu yerga. Tushuntiradimmi? O'ta bilimli odamni bizga keragi yo'q demoqchimiz O'zbekiston sharoitiga-da.
Deydi Farg'onalik Xolibjon aka. Xayrulla Hamidovning O'zbekiston televideniyasidagi spot ko'rsatuvlarini sharhlashi hamda uning keyingi Navro'z radiosidagi diniy ma'rifiy eshitirishlari juda ko'p o'zbekistonliklarni bir o'ziga rom qilib olgandi. Bu haqda tinglovchilarimiz juda ham ko'plab gapirishadi. Jumladan Xayrulla Hamidovga shu Navro'z radiosining muxbiri shunday bir savol bergandi. Bir paytlar Xayrulla aka, siz dardkashmisiz yoki dilkashmisiz degan savol bergan, hamcha so'zlarga bir izoh berishni so'ragandi. Biz shu javobni topdik, hozir shuni eshitirishga qo'yamiz.
Dardkash hamda dilkash degan so'zlarning lug'aviy ma'nosini unchalik tushunmasam-da, o'zimning tushuncham bilan javob berishga harakat qilaman. Dardkash inson sifatida ko'rish osonroq bo'lsa kerak, sababi oddiy. Bugungi holatimizda, bugungi jamiyatimizda va bugungi odamlarning ichida yashab turib, inson dilkash bo'lish juda ham qiyin. Og'ir gap bo'lishi mumkin, lekin dardkash bo'lish osonroq. Dardkash bo'lish uchun inson hozir kitob o'qish shart emas, faqatgina mana shu atrofga qarasa kifoya qiladi. Shuning uchun meni ko'proq dardkash inson sifatida ko'rish osonroq bo'lib qoldi. Nafaqat meni, boshqalarni ham.
Dedi Xayrulla Hamidov o'zining munosabatini bildirar ekan dardkash so'ziga. Uning aytganidek, dilkash bo'lish hozir juda ham qiyin. O'zbekistonda atrofdagi odamlarga bog'i faqat dardkash bo'lish mumkin. Xuddi mana shu dardkashlik unda juda ham kuchli edi, dedi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor aka.
Endi bilasizmi? Kechadan beri shu ich yonyapti-da. Hayol to'lki shu shu ukamizni mutlaqo hech to'g'ri kelmaydigan ish bo'ldida. Shu bilmayman nima deyishgan, endi avvalo bosh shu ukamizga sabr toqat tilayman. Avvalo bosh keyin ularni onalariga bardamlik bardam bo'lsinlar, oilalariga bunaqa farzand bilan farlanib yursalar arziydi. Juda kamdan kam chiqadi bunaqa toza haqiqiy xalqi uchun jon kuydiradigan insonlar. Ming afsuski, kelib shunga yopishganiga hech odam chidab bo'lmayaptida. Nima keragi bor, hammasi bu uyushtirilganda kimgadir yopishtirish kerak edi. Uyomasam qarang, o'qimishli, din nazorati deb ro'yxatda bo'lgan hamma narsa. Bu yoshlarni yo'ldan urish desam ham bo'ladi deb bu davlat tarafidan aynan shundoq qilinyaptiki, shu yoshlar qo'rqsin hammasidan, shu amaldorlardan o'tirgan tepadek. Bilmadim endi, hech odam chidab bo'lmaydi dedi. Kecha eshitdim, shundoq qilmoqdim, kechadan ham uyqum kelmadi dedi. Nahotki mundoq bir vijdonli odam bo'lmasa, ayniqsa din nazorati, u qayoqda qarayapti? Nahotki shu iymonini sotib bo'ldi bu din nazorati deydilar. Nahotki ular bilmagan, hammasini bilgan, uni nima qiladi bu bolaga tuhmat qilishib? Oldin o'zini eplab olmaydimi? Hammasi o'zi qiyotibdi ular. Bu bolaga nimaga tegishadi bu bolaga? Biror bir joyda uni biror davlatga qarshi gapi bo'lmagan, man o'zim eshitganman. Mana hozirgi kunda ham mana hammani qo'lida o'shani endi yozilgan naqalari. Endi nima, ularni ham bittadan ushlab qamashmi niyati bu davlatni? Nima xohlayapti o'zi bizni bizdan davlat? Hech tushunib bo'lmaydi deb.
Abduqahhor aka, mana kechadan buyon eshitdingiz, mana juda ham qayg'uda ekansiz, mana odamlar bilan gaplashyapsiz, gaplashgandirsiz. odamlar nima deyapti?
Yo, odamlar nima deydi? Hammasi deydi, bu iminni xalqqa qo'rquvda ushlab turish, islomdan qaytarish. Chunki bu to'liq o'sha tepaga kerakdi, oddiy fuqarolik emas. To'liq o'sha tepa shu islom desa qo'li qaltirab til kalima kelmaydigan bo'lib qolgan. Shu muttahamlik qilib boylik orttirishdi ularniki. Islomda bu mumkin emas. Hozir shundoq bir nima deyishni ham bilmaysiz. Nohotki bu bir inson bo'lmasa butun dunyo bu qayoqqa qarayapti. Bizlarga hech kim yordam bermaydi agarda o'zimizni o'zimizni himoya qilmasak. Bo'ldi, u Yevropasi ham, BMTsi ham, Amerikasi ham yordam berdi. Bunaqada butun yoshlarni hammasini qamrab tashlaydi. Qarang, hamma qamal o'tgan yoshlar. Mani farzandlarim deydi, bu farzanding bo'lsa men qamalsam, uni obdon tekshir kim? Voy, bilmayman, qayoqqa boriladi bu? Bu ketishda qayoqqa boramiz? Kechki televizorga qo'yib otgan narsasini qarang. Voy, bu shundoq uyushtirilganki, bu xalqni shu dahshatda ushlab turishdi, shu qo'rquvda tursa xalq. Og'zini ochmas, o'g'illik qilib qani shunchani to'lataversa. Kelib-kelib mana topdi mana. Bobut Nazarov aybdor bo'lib qoldi. Oldin Muhammad Solihga yuklashdi hammasini. Endi yana bittasini topishdi. O'zi buni eshitganmi? O'zi uning ma'rifatini men shuncha eshitganman bu odamni. Chunki ko'p borardim men ham, lekin davlatga qarshi unaqa haligi jihodchilar guruhi bu bo'lmagan narsa.
Dedi toshkentlik Abduqahor aka. Qozog'istonda mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Zuhraxon opa Xayrulla Hamidovning qamoqqa olingandan juda ham aziyat chekayotgani haqida gapirdi.
Kechagi Xayrulla Hamidovni sotlagandan beri o'zimni yerga qo'ya olmay qoldim. Aka, shunday bir nimam keldi-da. Shunday bolani nimaga sotlaydi? Men o'yladimki, endi kutib yurdim sotini. Ozodlikka chiqarar endi bu bolani desam. Kecha gapirdinglar 6 yilga qamadi deb. Shundan beri bir o'zimni yerga qo'ya olmayapman-da. Shunga bir fikr bildirib gapiraychi.
Nima uchun endi sizga bunchalik yaqin bo'lib qolgan Xayrulla Hamidov?
Endi qarang, endi o'zbeklardan ham bitta chiqmasinmi uka? Mana endi nima yomonlik qildi bu bola? Xalqqa boshqaga yaxshiligi shu davlatdu. Odamlarni yaxshi yo'lga yuringlar degan mana qarang. Hech bir yomonligini ko'rmagan el. Mana shuncha el u bolani sevib mana gapiryapti. Qayerlardan beri anaqa bilganlar. Biz ham qachondan beri she'rlarini eshitib, boshqalarini eshitib bilamiz-da bu bolani shu. Nima endi shunday bolani nima uchun begunohda mana sotlaydi? Bir gunohi ham yo'q ekan u, gunohini tan olmapti ekan u sotlarida.
Shunday yigitlarni qamarishi bu O'zbekistonda nimani ko'rsatadi endi?
Bilmayman bularga nima bo'lyapti o'zi. Shunday mana burundan qarshi o'zbek yaxshi bosh ko'tarilsa, yo'q qit kelish bu nima uchun endi bunday qiladi? Shunga hayronman. Bu bir o'zbek endi chiqib-chiqdi, shuni ham poyini qirqadim endi, deng endi. Shunday bir xafa bo'ldim. Mana kechagi she'rini shunday yuragimda yig'lagiday bo'lib eshitdim. Mana haqiqat to'g'ri-da, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Mana yurib titrilik deb Qozog'istonda yuribdi, Rossiyada yuribdi. Shularni aytgani yomonmi bu bolani? Hech bir bu bolani yomonligini bir el ko'rmagan u. Xafa bo'lgin kelar ekan odam eshitib. Endi aytaman oxirida, Alloh avval bu bolaga sabr bersin Xudoim. Lekin ajrini oladi. Bu bolaga zulm qilganlar oxiratdami, qiyomatdami zulmini tortadi. Bu bolada hech qanday ayb bo'lmagandan keyin ota-onalariga ham sabr tilayman. Xudoim shunday farzand o'stirganiga rahmat qilsin ota-onalarini. Bu bolani bunchalik yetkizibdiki, bu bolaga bu yerda ro'shnolik bo'lmasa endi. O'ziga ham Allohdan sabr tilayman. Xudoim bundan buyoqqa yaxshi kunlarni ko'rsatsin bu bolaga.
Deydi Zuhraxon opa. Va yana bir tinglovchimiz, o'shlik qirg'izistonlik Said aka Xayrulla Hamidovning qamalishiga shu O'zbekistondagi ijtimoiy tuzum aybdor deb biladi.
Ha, shu nohotki shu o'zbeklar shu darajada past yashab ketdimi? Har bitta gap yetkizib, yar o'rs vaqti o'rs yetkizardi. Endi shu darajada o'zimiz ko'radigan bo'lib qoldikmi? Shu darajada past ketadigan bo'lib qoldikmi? Sadrimni siz meni bu gaplarimni iloji bo'lsa elga yetkizingiz. O'zbeklar bu ko'tini ko'radigan nimasini yig'ishtirishsin endi, bo'ldi bu. Qachongacha bir-birini sotish xoinlik qilishadi. Xayrulla Hamidovni 6 yilga qamalganini eshitib, men chiqmaganda undan teri chiqib ketdim, shu darajada vijdonim ezilib ketdi. Bu bola butun turkiy millatdagi turk tilini o'qadigan o'zimizni shu o'zbeklarni, qolaversa qirg'izni, qolaversa qozoqni, turkiy millatlarni yarmidan ko'pini hidoyatga boshlayotgan bola edi-ku. Bu nima ayb qilib qo'ydi, buni nimaga endi qamaydi? Haligi chomola posbonlari vatan biz posbonlarimizni ko'rayga ur ekanlarni hammasi o'zini cho'ntagiga u nimalar ular hammasini 100% sizga kafolat beraman, hammasi o'zini cho'ntagini o'ylaydigan posbonlar ular. U el uchun ishlaydigan ular hammasi haligi nima deydi, haqiqat hammomda kaliti imomda uka,
deydi o'shlik tinglovchimiz Said aka. Hurmatli tinglovchilar, 27 may kuni Toshkent viloyat jurnalistlari bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlari bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topib, uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ozodlik radiosiga bu haqda fikr bildirgan, munosabat bildirgan tinglovchilarimizdan qo'ng'iroqlar kelishi davom etyapti. Biz bu fikrlar bilan keyingi eshitishlarimizda yana tanishtirib boramiz. Xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston Janubiy Koreyaga qarashli kema suvga cho'ktirib yuborilganini qoraladi. Rossiyada ikki o'zbek uzoq yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Rossiya prezidenti kelasi haftada Germaniyaga 2 kunlik safar qiladi. Afg'onistonda 8 yildan beri olib borilayotgan amaliyotlarda halok bo'lgan amerikalik harbiylar soni 1 mingga yetdi. Hindistonda yuz bergan poyezd halokatida 65 odam nobud bo'ldi. 2006-yilgi Yevropa futbol chempionati 2016-yilgi Yevropa futbol chempionati Fransiyada bo'ladi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston telekanali 1 yil avval Toshkentdagi qotilliklar va ularni ortida turganlar haqida hujjatli filmni namoyish qilishni boshladi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati homiyligida hozirlangan navbatdagi tashviqot filmi ayni kunlarda sudlanayotgan jihodchilarga bag'ishlandi. Filmning Kalavaning uchi deb nomlangan ikkinchi qismida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xodimi podpolkovnik Hasan Asadov, Ko'kaldosh madrasasi mudiri o'rinbosari Abror Abrorov, Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov va Qashqadaryo viloyati bosh imom xatibi o'rinbosari Ismoil Rayxonovlarga qarshi sodir etilgan qotillik va suiqasdlar ortida turgan kuchlar haqida so'z boradi. Shuningdek, bu yerda taniqli qori, taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov ham qora ranglarda ko'rsatiladi. Obidxon Qori Nazarov bilan suhbat asosida tayyorlangan lavhani hamkasbim Hurmat Bobojon hozirladi.
O'zbekiston kanalida payshanba kechqurun efirga berilgan Kalavaning uchi filmida 1 yil avval Toshkentda hukumatparast ulamo va ichki ishlar mulozimiga qarshi sodir etilgan qotilliklar chet elda boshpana topgan Obidxon Nazarov fatvosi bilan amalga oshirilgani va bu amalga Shavkat Mahmudov ismli shaxs boshchilik qilgani aytiladi.
Tergov surishtiruv davomida jihodchilar ekstremistik guruhiga qotilliklar qilish haqida xorijdan fatvo berilgani ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng Shavkat Mahmudovning ilgari kimlar bilan yaqin aloqada bo'lgani surishtirildi. Hozirda jazo muddatini o'tayotgan Ruhiddin Faxriddinov Shavkat Mahmudovning rahbari bo'lgani, shuningdek Shavkat chetdan turib O'zbekistondagi vaziyatni beqarorlashtirishga harakat qilayotgan Obid Nazarov bilan aloqada bo'lgani aniqlandi. Obid Nazarovni esa O'zbekistonda osoyishtalikka rahna solish maqsadida uning xorijdagi valiy ne'matlari moliyaviy qo'llab-quvvatlaydi va himoya qiladi.
1999-yil Toshkent portlashlariga aloqadorlikda ayblangan Ruhiddin Faxriddinov 2005-yilda Qozog'istonda hibsga olingan va hozirda O'zbekiston qamoqxonasida jazo o'tamoqda. Filmda bergan ko'rsatmasida Faxriddinov 2004-yilda Chimkent shahriga chiqib ketgani va Obidxon Qori yordamida u yerga joylashganini gapiradi. Shuningdek, Faxriddinov Shavkat Mahmudov bilan aloqasi borligini ham Obidxon Nazarov bilishini aytadi.
Mani shu g'otaga bilan aloqam borligini albatta Obidxon aka bilardilar. Shuncha uchun Simferopolga ketmoqchiligim, u yerda Ukraina pasporti qamoqchiligim haqida ham albatta Obidxon aka bilan maslahatlashganman. U yerda Shukrataga bor, bilasiz, shu odam menga pasporti qilib beraman deb va'da qilyapti, o'sha yerga ketmoqchiman. Bu yoqqa borganimdan keyin ham Simferopolda yashab yurganimda ham Shukrataga bilan birga ekanligimni, ular bilan ko'rishib turib, dars paslar uyushtirib turganligimni, kitoblardan o'qib turganligimni Obidxon aka albatta yetkazib turardi. Obidxon aka Shukrataga u yerda borligi, u yerda o'sha biroz bir jamoatlarga o'sha hali aytganimizdek tatar bolalarga dars berayotganligi, men bilan ko'rishib turganlar haqidagi barcha xabarlarni men orqali bilib turadilar.
Ko'rsatma bergan boshqa sudlanuvchilar ham Shavkat Mahmudov bir necha bor o'zini ustozi Obidxon Nazarov ekanini qayta-qayta gapirishadi.
Mana shu guruhda Mahmudov Shavkat bir necha bor o'zini ustozi Obidxon Nazarov ekanligini aytib o'tgan. Mana shu jihodiy harakatlar shu Obidxon Nazarovning fatvosi bo'yicha borilayotganini bir necha marta aytgan edi. Ya'ni Shvetsiyada turib, mana shu Mahmudov Shavkat o'sha Obidxon Nazarov Shvetsiyada turib uni maslahatlarini olayotganligini, mana shu ishlar uning maslahati orqali bo'layotganligini bir necha bor bizga ta'kidlab o'tgan edi.
Jamoat yig'ilishlarida Umar aka, ya'ni Mahmudov Shavkat Obidqori ustozi ekanligini aytib, uning ma'ruzalari yozilgan diskni qo'yib eshittirardi. Mahmudov Shavkat hozirgi hukumatni ag'darib, uning o'rniga, ya'ni Islom davlatini qurish yo'lidagi jihodiy harakatlariga Obidqori fatvo berganligini bir necha bor ta'kidlab o'tganligini darslar davomida eshitib kelganman va uning guvohi bo'lganman.
Filmda ilgari surilgan ayblovlar xususida Shvetsiyada istiqomat qilayotgan Obidxon Qori Nazarovdan munosabat so'radik.
Bismillahirrohmanirrohim. Bu filmni aytish mumkinki, Milliy xavfsizlik xizmatining qasosi yoki quturishi deb nomlash mumkin. Milliy xavfsizlik xizmati demak, qasos olishda, o'ch olishda davom etyapti. O'zi qasoslari, o'chlari ko'p bo'lgan, lekin bu ham shuning yana bir silsila halqasi desa bo'ladi.
Endi bu filmda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi o'sha xodimi podpolkovnik Hasan Asadov, Ko'kaltosh madrasasi mudir o'rinbosari Abror Abrorov, Toshkent shahar imom xatib Anvar Qori Tursunov va boshqa shaxslarga nisbatan sodir etilgan qotillik va suiqasd urinishlari, demak, sizning fatvoingiz bilan amalga oshirilgani aytiladi. Bu haqda nima deya olasiz?
Biz fatvo bermaymiz hech narsaga. Savol bo'lsa javob beramiz. Mana bizning savol javoblarimiz Islom ovozi degan sayt orqali taqdim etiladi. Ya'ni odamlar har xil mavzularda savol so'rashadi. Siyosiy mavzu ham bor bilan ichida, diniy mavzularda, axloqiy mavzularda, ko'proq mana shu maishiy, ijtimoiy mavzularda odamlar savol so'rashadi. Men bilganimga javob beraman, bilmaganimga bilmayman deb javob beraman. Ba'zan javoblar sal kechikadi. Bu bunday mavzularda menga hech kim murojaat qilgan emas. Chunki meni mavqifimni avvaldan hammalari bilishadi va mendan bunaqa jinoyat sodir qiladiganlar mendan albatta uzoq yuradi, chunki ularga mendan foyda yo'q.
Endi Ruhiddin Faxriddinov degan sudlanuvchi, demak, o'z ko'rsatmasida, endi filmda bergan ko'rsatmasida sizni shaxsan tanishini va siz bilan demak uchrashganini tilga oladi.
Ruhiddin Faxriddinov bu mashhur imom, u meni jonajon do'stim, birodarim, men bir-birimizni juda ham yaxshi hurmat qiladigan aziz inson. U nohaq qamalib, mazlum bo'lib, ham oilasi zulm ko'rdi davlatdan, uning kichkina qizchasiga tahqirlashdi uni. Mana shunday qilib u birodarni qamash bilan ham uning ayolini qamashdi. Rahima degan ayoli ham hozir qamoqda azob chekmoqda. Keyin o'zi mana azob chekmoqda. Uning 6 yoshli qizinidan o'ch olishdi. Davlat Milliy xavfsizlik xizmati mana shu darajagacha boryapti. U inson mutlaq nohaq qamalgan, u doimo yaxshilikka odamlarni chaqirgan, adolatga, to'g'ri haq so'zda va haq yo'lda bo'lishga da'vat qilgan ajoyib bir inson.
Endi bu filmda yana bir shaxs tilga olinadi, Shavkat Mahmudov degan Umar laqabli bu odam go'yoki bir yil avvalgi o'sha qotilliklar ustida turgan shaxs va siz bilan demak bevosita muloqotda bo'lib turgan aytiladi bu filmda. Shavkat Mahmudov Umar laqabli.
Men unday odamni bilmayman. Nima uchun u odam o'zi ko'rinmayapti, o'zi gapirmayapti? Men filmni ko'rdim, u yerda Ruhiddin gapirdi va boshqalar gapirdi, u boshqalar ko'rdim degan so'zni aytmagan. Ular qamoqxonada majburlab ularga gapirtirilgan. Lekin o'sha Ruhiddin faqat uning gapi, ya'ni biz uchrashganimiz doimo biz u bilan birga darslar qilganmiz. Lekin bular nima deb gapirtirsa gapirtirishi mumkin endi qamoqxonada turgan odamni majburlab har narsa deyishga ular ko'ndirishadi.
Qo'poruvchiliklarni uyushtirish va amalga oshirish borasida ustamon Obid Nazarovdan chet eldagi maxsus kuchlar yagona maqsadda foydalanadi. Ya'ni Obid Nazarov kabi kimsalar xorijdagi vali ne'matlari uchun O'zbekistonda osoyishtalikka raxna solish, jadallashib borayotgan milliy taraqqiyotimizga xalal berish, yana ham aniqroq qilib aytsak, O'zbekistonni o'z ta'siriga olishga erishish yo'lida bir vosita, qurol xolos. Shuning uchun Obid Nazarovni moliyaviy ta'minlab turadi va uning faoliyatini g'oyaviy yo'naltirib turadi. Mana kalavaning uchi qayerda?
Bu yerda endi kalavani uchi deb nomlangan bu filmda go'yoki sizning ortingizda qandaydir davlatlar turishi va 2005-yilda sizni Qozog'istonda qidirib qolishganida siz o'sha nomlari aytilmayotgan davlatlar kuchlar yordamida siz go'yoki Shvetsiyaga olib o'tilgansiz va o'sha davlatlarning himoyasida Interpol qidiruvda bo'lsangiz ham, demak, faoliyatingizni davom ettirayotganingiz bu filmda aytiladi. Bu haqda nima deya olasiz?
Bu davlatlar mana G'arb yoki Yevropa davlatlarida yashayotgan bitta men emasman-ku. Bu yerda millionlab musulmonlar yashaydi. Bir necha o'nlab million musulmon bor bu yerda. Yana buning ustiga o'sha zulm davlatlardan oqib kelayotgan musulmonlar, yuz minglab musulmonlar kelyapti. Jumladan o'sha O'zbekistondan ham minglab musulmonlar boshpana izlab qochib, ya'ni haqiqat, adolat izlab kelyaptilar Shvetsiyaga va boshqa davlatlarga. Bu yerda har holda qonunlar amalda. Bu yerda mana shu jamiyat, demokratik asosda qurilgan jamiyatdan musulmonlar juda katta foyda olyaptilar. Buni endi u zolimlar nihoyatda bundan xafa bo'lyaptilar. Bilyapmiz, ular mana shunday boshpana olgan odamlarni keyindan tuhmatlarini, ig'volarini dastalab taxlab O'zbekiston prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati doim talab qilyapti, qidirib kelishyapti, o'zlarini josuslarni yubormoqdilar. Mana yaqinda Shvetsiya radiosidan shunday bir eshitirish berildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tayyorlanib jo'natilgan bir josus bu yerga kelib o'zini topshirdi. Ya'ni boshpana, siyosiy boshpana oldi va o'ziga topshirilgan o'sha Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuklatilgan vazifalarini, nimalardan iborat ekanligini gapirib berib, radioda chiqish qildi. Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura, ya'ni O'zbekiston hukumati jon jahdi bilan shu yerdagi odamlarga qarshi kurash olib bormoqda.
Keyin yana bir filmda aytiladi, bu jihodchilar degan guruh borligi, bu endi Shavkat Mahmudov o'sha jihodchilarning rahbari ekani. Mana shunday guruh haqida nima deya olasiz, jihodchilar deb aytilayotgan?
Bunday guruhlarni faqat davlatning qog'ozlaridan topish mumkin. Hayotda unday borligiga, shunday odamlarning borligiga ishonmayman O'zbekiston ichida. Chunki davlat nihoyatda qattiq shafqatsiz uslublar bilan boshqarilyapti va odamlarning har bir qadami o'lchanayapti. Juda qattiq tekshiruv, kuzatuv, ta'qiblar bor joyda bunday narsa bo'lishi tinch muxolifat yo'q-ku, oddiy inson huquqi tashkilotlari yo'q-ku, qanday qilib u jihatchilar u yerda yashashi mumkin? Bu mumkin bo'lmagan narsa, bu mutlaqo aqlga sig'maydigan narsa. Buni sog'lom aql sohibi hech qachon qabul qilmaydi bunday iddaoni.
Shvetsiyada bo'lsangiz ham, olis Shvetsiyada o'tirgan bo'lsangiz ham, hozir mana televideniya sizni nishonga olyapti. Nimaga deb o'ylaysiz?
Buni men yuqorida aytib o'tdim. Bitta sababi shu Milliy xavfsizlik xizmati bilan o'rtamizda bo'lgan kelishmovchiliklar. Meni alhamdulillah O'zbekistondagi musulmonlar bilan yoki diniy olimlar bilan biron bir mojaroim yo'q, muammoim yo'q. Men ularni hammalarini hurmat qilaman. Ya'ni ular musulmonlar, ya'ni zulm ostidagi musulmonlar. Hamma muammo mana shu Milliy xavfsizlik xizmati bilan o'rtamizda bo'lgan ishlar. Ular bizni o'zlarining yo'llariga sola olmaganlari uchun olayotgan bu qasoslari, o'chlari ekanini yuqorida aytib o'tdim. Bir dadillik bilan, haq so'z bilan muloqotga kirishilsa, xalq bilan yoki shu odamlar bilan, shaxslar bilan muloqotga kirib, yaxshilik yo'lida fikr almashish bu to'g'riroq bo'ladi. Yana bir narsani men hozir sizga eslatishim mumkin. Men oldinda mana o'sha arxivimdagi ba'zi bir ma'ruzalarni hozir ishlatib qoldim. Bu narsani men yaqinda inshaalloh Islom ovoziga saytiga ham qo'yamiz. Shundan ozgina parcha sizga qo'yib beray, shundan bir chiqaraman. Men bu ma'ruzada ulamolar haqida gapirgan ekanman. 1995 yili 22 sentyabr kuni, ya'ni Abdulvali Qoraka o'g'irlanib ketilganlardan keyin bir haftadan keyin men masjidda ma'ruza qilgan edim. Mana shunda men milliy xavfsizlik xizmatiga qattiqadigan qattiq gaplarni gapirgan edim. Hozir mana eshitiraman. Agar tushungan bo'lsangiz, bitta jumla o'tdi, ya'ni yelkasidagi pagonini saqlab qolish uchun odamlarni o'ldiradi, qonini to'kadi, yutadi, yeydi degan ibora. Ya'ni bu o'sha to'g'ridan-to'g'ri milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga qaratilgan so'z edi. O'sha paytda otini aytmasa ham shohiga ursang tuyog'i zirqiraydi degandek, ular zirqirab turishardi. Buni bilardim, lekin nachora haqni aytish kerak-ku endi. Shunday bir inson Abdulvali Qori aka, o'sha portdan o'g'irlab ketildilar. Mana hanuzgacha u kishining taqdiri noma'lum, lekin biz aniq bilamizki, u kishi milliy xavfsizlik xizmatining qo'lida va boshqa o'g'irlangan musulmonlar ham ularning qo'lida. O'sha paytda bu haqda mening chiqishim ularga juda ham qattiq botgan, ya'ni og'ir botgan. Buni men o'zim his qilaman, bilaman, lekin buni ular ham to'g'ri tushunish kerak edi. Ya'ni haq so'zni kimdir gapirishi kerak edi. Haq so'zni gapirgan bilan davlat ag'anab tushmaydi. Mana ko'ryapsiz, ular ham ko'rishyapti. G'arbda, Yevropada odamlar bemalol gapiradi. Davlat boshlig'ini bemalol tanqid qiladi, hatto haqorat ham qilaveradi. Lekin ular kulimsirab tabassum bilan turaveradi. Mana Turkiyada ham xuddi shunday holatlar kuzatiladi. Bu bilan davlatga hech qanday zarar yetmaydi. Ana shunday mavqifda men ham o'sha xavfsizlik xizmati xodimlarini, prezident apparati xodimlarini masjiddan turib tanqid qilganman. Bu narsa ular uchun juda ham og'ir botgan, juda ham qattiq tekkan. Ularni odam o'ldirish amaliyotlarini gapirganman ochiq. Ana shu yerni to'g'riligini mana hozir oradan bir necha yil o'tib aniq ko'rinyapti. Ular qancha odamlarni o'ldirishdi, qanchasini o'g'irlashdi.
Alloh rahmat katta suhbatingiz uchun.
Rahmat.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 27-may kuni O'zbekistonga qarashli So'x anklavidagi Hushyor qishlog'i aholisi va Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Sugmen qishlog'i aholisi o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizoning oldi olindi. Janjal 26-may kuni kechga yaqin Qirg'izistonga qarashli chorva mollari o'tlatiluvchi yaylovdan boshlangan. Bishkekdan Elmurod xabar qiladi.
Qirg'izistonning Sugmen qishlog'i aholisi 27-may kuni ertalab So'x anklavidagi Hushyor qishlog'i chegarasiga yig'ila boshlagan. Bunga 26-may kuni kechqurun Qirg'iziston fuqarolari mingan 3 yengil avtomashina o'zbekistonliklar tomonidan toshbo'ron qilingani to'g'risida tarqatilgan xabar sabab bo'lgan. Olingan xabarlarga ko'ra, voqea joyiga har ikki tarafdan hukumat vakillari va huquq tartibot tuzilmalari rahbarlari yetib borganlar. Yig'ilganlar bilan olib borilgan so'zlashuvlar natijasida har ikki taraf tinchlik bilan tarqalgan.
Qirg'iz avtobuslarining 3 mashinasini qirmab, vaqtli qirmab turishgan.
Hushyorliklar Qirg'iziston fuqarolariga qarashli 3 ta avtomashinani o'tkazmasdan vaqtincha ushlab turishgan. O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylarining o'zaro muloqoti natijasida ularni tunda Hushyor qishlog'idan olib chiqib ketdik. 27-may kuni ertalab bu voqeadan xabar topgan 100 ga yaqin qirg'izistonlik chegara yaqiniga borgan. Hushyor qishlog'idan ham 100 ga yaqin odam to'plangan. Ikki davlat rasmiylari mahalliy liderlar bilan so'zlashgach, nizoning oldi olindi, dedi Botjen tuman hokimi Hayitali Ayqinov. Voqea joyida bo'lgan Sugmen qishlog'ida yashovchi Aqilbek Matraimovning aytishicha, yig'ilganlar orasida pichoq bilan qurollanganlar ham bo'lgan.
Ketmon kuroklar bu yerda turib, pichoqlarini ko'tarib olishgan.
Ketmon belkuraklardan tashqari pichoqlarni ham ko'tarib olishgan. Odamlar o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklarni avtomashinasi bilan birgalikda garovga olib, tungi soat 3-4larigacha ushlab turishganidan g'azablangan, deydi Aqilbek Matraimov. Ma'lum bo'lishicha, mazkur mojaro Qirg'izistonga qarashli yaylovda o'zbekistonliklarning chorva mollari boqilishiga to'sqinlik qilingani oqibatida sodir bo'lgan. Bu yaylovdan 2006-yilgacha o'zbekistonliklar ham foydalanib kelishgan. 2006-yilning 20-sentyabrida davlatlararo shartnoma tuzilgan. Bu shartnomani O'zbekiston imzolagan emas. O'zbekiston tarafi buni bizga yaylov kerak emas, bu yaylovlardan foydalanmaymiz deb izohlagan. Shuning uchun ham biz o'zbekistonliklarning yaylovga chiqishiga to'sqinlik qilganmiz, dedi Botkent viloyat hokimiyati rasmiysi Toshtemir Ishaliyev. Botkin viloyat rasmiylariga ko'ra, yaylov masalasi mahalliy hokimiyatlar darajasida hal etilmaydigan muammodir. Uni bartaraf etish uchun O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari o'zaro kelishib olishlari zarur. Ayni paytda chorva mollari uchun yaylovsiz qolgan hushyorliklarning bu masala O'zbekiston hukumati diqqatiga tushgunicha kutishdan boshqa ilojisi yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdagi muxbirimiz xabar edi. Navbatdagi xabarimiz Tojikistonda olingan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mas'ullaridan biri odam savdosi bilan shug'ullanganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Ko'lob shahri huquq-tartibot idorasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur partiyaning Vosiy tumani bo'yicha raisi Abdufatto Abduxoliqov 16 yoshli qizni 500 AQSh dollari evaziga onasidan sotib olib, uni Rossiyadagi o'z tanishiga kattaroq mablag' evaziga sotmoqchi bo'lgan chog'ida qo'lga olingan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Ko'lob mintaqasining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim boshlig'i Davlat Najmiddinovning bildirishicha, Islom uyg'onish partiyasining Vosiy tuman raisi Abdufatto Abduxoliqov taxminan bir oy avval mazkur partiya a'zolaridan biri bilan birgalikda o'sha hududlik voyaga yetmagan qizni onasidan 500 AQSh dollari evaziga sotib olgan. Shundan so'ng qizni Rossiyadagi tanishiga sotish maqsadida tayyorgarlikka kirishgan. Ammo deydi Davlat Najmiddinov, operativ ma'lumotlar bo'yicha Abduxoliqov qo'lga olingan. Abduxoliqov qo'lga olingan payt uning uyidan ba'zi ashyoviy dalillar ham topilganini bildirdi Najmiddinov.
Dar natija dastgir kardan dalilo-i shay'i az Abduxoliq va Abdulfato pasporti dixtarak, ami Sabzay va Parvina va bileti samolyotash.
Vosiy tumanining Choqtemir qishlog'ida yashaydigan Abduxoliqovning uyidan balog'atga yetmagan Parvina Sabzi va nomiga olingan pasport va yana Dushanbe Yekaterinburg yo'nalishi bo'yicha uchadigan samolyotga olingan chipta topildi. Hozirda Abduxoliqov va uning sherigiga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining odam savdosi moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Tergov davom etmoqda, deya bildirdi Najmiddinov. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining Vosiy tumani bo'yicha raisi Abdufatto Abduxoliqov Ozodlik radiosining o'sha hududdagi muxbiri bilan suhbatda o'ziga qo'yilayotgan ayblarni rad etgan. U Parvina Sabziyeva qarindoshi ekanini va faqat yaxshi niyatda yangi oila barpo qildirish maqsadida qizni Rossiyadagi Bahrom ismli kishiga turmushga bermoqchi bo'lganini aytgan. Uning aytishicha ona bola ham bunga rozi bo'lgan.
Vaqtiki mo maslahat qildim, ro'zi 15 ham beyagun xabar va xonai mo ham kormandoy ami shubay klub zada dromadan va murad.
Biz ular bilan maslahatlashib ertasiga qizni u tomonga kuzatamiz deb turganimizda 15-chi chisloda kechki payt militsiya xodimlari hech bir ogohlantirishsiz uyimizga bostirib kirishdi. Sizlar odam sotyapsizlar deb bizni adelga olib borib qamab qo'ydi, der ekan Abduxoliqov qizning onasiga berilgan 500 dollar sud haqqi ekanini ma'lum qilgan. Biroq Ko'lob mintaqasining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim boshlig'i Davlat Najmiddinov Islom uyg'onish partiyasi raisining odam savdosi bilan avval ham shug'ullangani borasida yetarli ma'lumotlar to'planganini bildirdi. Rasmiyga ko'ra Abduxoliqov aynan shu oilaning yana bir qizni sal avvalroq Qozog'istonda yashayotgan tojik fuqarosiga 200 AQSh dollari evaziga pullagan.
Dar Qozog'iston va yak shayx muftani odam bo'lsa, aynoyay nov bo'sha. Zandorada uja ukas qidish, nuqta farzand ora. Anay kasa zani din girta darya xona qatiyam zanish.
Qozog'istonga So'g'd viloyatining Nov tumanidan borgan shayx ismli bir odamga shu oilaning yana bir qizini ikkinchi xotinlikka pullagan. O'z ixtiyoridan tashqari aldov yo'li bilan Qozog'istondagi shayxga sotilgan qiz uning birinchi xotini va 9 farzandi bilan birga bir uyda ancha vaqt yashagan. Keyinchalik u yana Vosiyga qaytarilgan, deydi Najmiddinov. Bu ikkala qizning onasi Toji Valiyeva o'ta og'ir sharoitda kun kechirayotgani va shu sababli qizlarini shu tarzda turmushga uzatishga majbur bo'lganini yashirmaydi.
از زندگی میکنم قطعی هم مردک 28 سالش در ترمه گذاشته من همی خودم کور میکنم و برچستد با میرم کپه مردم از اونونی مردم پزم ها برنامه خیل
یرم بلن ترمشمزگه 33 یل بولده لیکن او حیاتنین 28 یلنه قماقده اتقازده اوزم بر اداره ده فراش بولم اشلیمن آدملردن اویده خزمتگارلک قلمن شو یل بلن اوزم بالالرنه اولغایتردم قزلارمنه باشقه قزلار کبه توی تماشا قلب سار بالار قلب ترمشگه اوزاتشگه کچم یتمیده چونکه شونگه شرایطم یوق قزلارمنین یمان یولگه کریب کتیشدن قورقوب بو ایشگه رازی بولدم deydi Toji Valiyeva. Biroq huquq-tartibot xodimlari esa bunda ishning davlat qaydasiz amalga oshirilishi odam savdosi ekanini ta'kidlashadi. Ko'lob ichki ishlar boshqarmasi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi bir necha yil mobaynida birgina Ko'lobda xorijiy mamlakatlarga odam savdosi bilan bog'liq 3-chi holat rasman qaydga olinayotir. Ko'lob mintaqasining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim boshlig'i Davlat Najmiddinov aynan shu hududdan Dubayga sotilgan yana bir qiz yaqinda vataniga qaytarildi. qilganini ma'lum qildi. Qizni xorijga pullagan gumonlanuvchi esa ayni paytda qidiruvga berilgan. Shu o'rinda eslatsak, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi Markaziy Osiyoda yagona siyosiy partiya sanaladi. Avval ham mazkur partiya yuqori lavozimlardagi shaxslar turli jinoyatlarda qo'li borlikda ayblanib, qamoqqa tashlangan. Jumladan Islom uyg'onish partiyasi mas'ullaridan biri Qosim Rahimov ko'p xotinlilik va balog'atga yetmagan qizni zo'rlaganlik aybi bilan uzoq yillarga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dushanbadan olgan shu xabarimiz bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan endi o'rta to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.